halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa uga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fimada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com. habeen wanaagsan dhegaystayaal, waa 15ka diseembar sanadka 2020, habeennimo arbaca ah. Caawa waxaa idinla socodsiinaya idaacadda anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mid ah wafdi ka socda kongareeska Maraykanka oo safar ku jooga Somaliland, iyagoo maanta booqday dekedda iyo garoonka diyuuradaha ee magaalada Berbera. Aqalka kongareeska Maraykanka oo ansixiyey sharci caalami ah oo ku saabsan Islaam nacaybka oo xildhibaan Ilhaan Cumar ay soo gudbisay. Dalka Jabuutina waxaa lagu soo gebagabeeyey shirka madasha aragti wadaaga ee Heritage.
Kolkaas xilkaasi kolkay qaadeen ay yidhaaheen maanta aragtideennii ayaan ka bixinaynaa madashan aan joogno. Shan sannadood isdaba jooga waxay la tahay hadallo fiican, talooyin fiican ayay soo jeediyeen. Maantana talooyinkii aan aragnay waa kuwa la adeegsan karayo kolka go'aanamada siyaasadeed la gaadhayo.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijka haweenka iyo qoyska, dooda gaaban iyo qodobo kale. Intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhowaada. garsoore Mareykan ah ayaa waxa uu diiday dalab uu soo jeediyey madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo ahaa in canshuur celintiisa uu ka ilaaliyo guddiga aqalka Kongareeska, isagoo oo go'aamiyey in danta sharci dejinta ee Kongareeska ay ka miisaan badan tahay wax kasta oo ay tahay in ka badan in uu helo madaxweynihii hore ee Donald Trump. Xaakimka maxkamadda Trevor McFadden ayaa xukunkiisa ku sheegay in Trump uu ku qaldanaa sharciga, islamar ahaantaasina uu doonayo in guddiga aqalka wakiilada uu ka hor istaago in uu helo canshuur celintiisa. Trevor waxa uu sidoo kale sheegay in guddoomiyaha guddiga uu awood u leeyahay in uu daabaco canshuur celinta Trump haddii uu arko inay ku habboon tahay. Wuxuu xukunkiisa uu dhaqan gelaya 14 maalmood kadib markii arrintan ay soo baxday, taasoo u ogolaanaysa waqti raxfaan uu ku qaadan karayo madaxweynihii hore ee Donald Trump. Trump ayaa ahaa madaxweynihii ugu horreeyay Mareykanka muddo 4 sano aan soo gudbinin canshuur celintiisa, isagoo ujeedkiisu ahaa inuu sir u qariyo xogta hantidiisa iyo dhaqdhaqaaqyada shirkadda qoyskiisa ee Trump Organization. madaxweynihii hore ee dalkaasi Afghanistan, Xamid Karzai, ayaa sheegay in ururka Taalibaan aysan qabsan caasimada dalkaasi Afghanistan ee Kabul, balse uu isagu casuumaad uu diray darteed ay sidaasi ku sameeyeen oo ay ku soo galeen. Wareysi uu siiyey wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa madaxweynihii hore ee Afghanistan, Xamid Karzai, waxa uu bixiyey qaar ka mid ah aragtiyaha ugu horreeyay ku saabsan sirta iyo ka bixidda lama filaanka ee madaxweynaha dalkaasi Afghanistan, Ashraf Ghani, iyo sida ay ku timid in ururka Taalibaan ay ku qabsadaan caasimada Kabul. Si loo ilaaliyo, buu yidhi, dadka oo magaaladuna aysan gacanta u gelin kooxo wax qarriba oo dadka iyo dukaamadaba dhaca. markii Khani baxay saraakiisha ammaanka, ayaa sidoo kale baxay wasiirka gaashaandhigga dalkaasi Bismillah Khan, ayaa xitaa Karzai weydiistay in uu doonayo inuu ka tago Kabul iyo in kale. hase yeeshee, Karzai waxa uu sheegay in uu ku adkaystay inuu joogayo caasimada dalkaasi, islamar ahaantaasina kooxda Taalibaan oo u sheegay inay soo galaan caasimada si ay u badbaadiyaan. Karzai oo dalka madaxweyne ka ahaa 13 sano niraahde kadib markii Taalibaan xukunka laga tuuray weerarkii September 17-keedii dhacay Mareykanka loo qaaday kadib, ayaa diiday in waddankaasi uu ka baxo isagoo oo markaasina ku noolaa dalka Afghanistan. xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa waxa uu sheegay in lagama maarmaan ay tahay in la qaado tallaabooyin kale oo dheeraad ah oo cadaadis lagu saarayo Myanmar kadib 10 bilood oo afgambi milatari ah oo halkaasi ka soo wareegtay, markaasoo dhibaatooyinka ka jira dalka Myanmar ay sii bateen. Blinken oo la hadlayay warfadyeenka xilli uu ku sugnaa magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia oo ay garab taagnaayeen isaga iyo wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi Saifuddin Cabdalla, waxa uu sheegay in hadafka ficilada dalal gaar ah ama dadaallo wada jira ay noqon doonaan in lagu cadaadiyo taliska Myanmar inuu dalka dib ugu wareejiyo hannaanka dimuqraadiyadeed. waxa uu soo qaatay hadafyo gaar ah oo dhowr ah oo ay ku jiraan soo jeedinta in la joojiyo rabshadaha isarnaceybka siidiinta maxaabiista iyo helitaanka shaqaalaha gargaarka si dadka dhibaatada haysata gurmad loo gaarsiiyo. Warkii dunida dhegaystayaal, wanagaynta. aad warkaas ka dhegaysanayseen waa v o a dhegaystayaal. Aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda caawa aan idinkugu hayo. wafdi ka socda kongareska maraykanka ayaa maanta booqasho ku tegay magaalada berbera, iyadoo la sheegay inay booqdeen garoonka diyuuradaha ee cusub ee berbera iyo sidoo kale dekedda magaaladaasi. wafdigan oo ka mid ah shaqaalaha kongareska maraykanka ayaa shalay la kulmay madaxda somalilan oo ku jira madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi. haddaba safarka wafdiga iyo waxa uu ka dhigan yahay warbixintan waxaa ku faahfaahinaya wariyaha v o a ee magaalada Hargeysa, Khadar Maxamed Akule.
wafdigan ka socda kongareska waddanka Mareykanka ee booqashada ku yimid Somalilan 14-kii bishan Diisembar ee aynu ku jirno ayaa kulan la yeeshay madaxweynaha Somalilan Muuse Biixi Cabdi. saxaafadeed laga soo saaray madaxtooyada ayaa lagu sheegay in labada dhinac ay ka wada hadleen arrimo ay ka mid yihiin xoojinta xiriirka wada shaqayneed ee ka dhexeeya labada dhinac, arrimaha nabadgelyada mandaqada, horumarinta dimuquraadiyadda, degenaanshaha gobolka Geeska Afrika iyo arrimaha siyaasadda. qoraalka madaxtooyada Somalilan ka soo baxay ayaa lagu sheegay oo kale in xubnaha wafdiga uu xoog warran guud ka siiyey horumarka ka hana qaaday Somalilan 30-kii sane ee u dambeeyey, isagoo madaxweynuhu xusay sida lagu sheegay qoraalka inay isku duubni iyo qori isku dhiib lagu soo gaadhay halkan, kaas oo ay iska kaashadeen shacbiga iyo dowladdu kuna ilaashadeen nabadgelyada, horumarka, dimuquraadiyadda iyo doorashooyinka, taas oo sababtay in beesha caalamku indhaha ku hayso isbeddelada Somalilan ku hogaaminayso, isbeddelka ay Somalilan ku hogaaminayso dimuquraadiyadda Afrika iyo dalal badan oo caalamka ahba, marka loo eego dal aan la aqoonsan oo haddana gaadhay himilooyinka aan weli ka hana qaadin qaaradda Afrika ee dhinaca doorashooyinka iyo nidaamka xisbiyada badan. qoraalka ka soo baxay madaxtooyada ayaa sidoo kale lagu sheegay in xubnaha wafdigu ay dhinacooda madaxweynaha iyo shacabka Soomaaliland uga mahadnaqeen soo dhoweynta milgaha iyo maamuuska ku dheehan tahay ee lagu qaabilay markii ay soo gaadheen Soomaaliland, waxaana ay ka markhaati kaceen sida lagu sheegay qoraalka horumarka iyo dimuquraadiyadda ka muuqata Soomaaliland, iyagoo ballan qaaday inay warbixin buuxda oo la xidhiidha horumarka iyo dimuquraadiyadda ka jirta Soomaaliland ay geyn doonaan Kongareska Mareykanka ee ay matalayaan. sidoo kale waxaa qoraalkaasi lagu sheegay in wafdigu ay xuseen inay Soomaaliland ku taalo goob istaraatiiji ah kuna ammaanan tahay arrimaha doorashooyinka ee qabsatay. Cali Xasan Cawaale waa dhaqaaleyahan ku nool magaalada Hargeysa, islamarkaana ka faallooda arrimaha geeska. waxaan weydiiyey waxay Soomaaliland uga dhigan tahay imaanshaha wafdigan Kongareska Mareykanka ka socda.
Khadarow, waad mahadsan tahay, waan ku salaamayaa iyo adiga iyo baxda v o daba. Sida aad la socoto ama loo yahay, muddo 30 sannadooda waa markii koowaad ee wafdi uu hogaaminayo Kongareska Mareykanka ku yimaadaan Soomaaliland, taasoo runtii ah in dowladda Mareykanku ay garwaaqsatay istaraatiijiyada dhaqaale ee marinkan runtii Soomaaliland ay leedahay. sida aynu ognahay, Mareykanka iyo dalka Jiinaha waxaa ka dhexeeya tartan dhaqaale oo xagga qaaradda Afrika ku wajahan. dowladda Shiinuhu waxa ay beesh ka dhigatay dalka Jabuuti, taasoo runtii ay mashaariicda ama danaheeda halka ay ka fulinayso. taa beddelkeeda, dowladda Mareykanku waxay u aragtay in marinka Soomaaliland uu runtii muhiim u yahay xiriir dhaqaale ama halbowlaha dhaqaale marin ahaan ee isku xiri kara dowladaha ee runtii Yurub iyo Bariga Dhexe iyo Eeshiya intaba. sidaa awgeed, waxa ay runtii yaqiinsadeen dowladda Mareykanku in muhiimad dhaqaale ay leedahay Soomaaliland.
Cali Xasan Cawaale ayaa farta ku fiiqay siyaasiyiin Mareykan ah oo durbaba kaga hadlay baraha ay bulshada ku leeyihiin safarka wafdiga Kongareska Mareykanka iyo wakhtiga Soomaaliland ay yimaadeen.
siyaasiyiin Mareykan ah ayaa waxa ay falanqeeyeen ama ay ka hadleen wafdiga Mareykanka ee Soomaaliland tagay. waxaa ka mid ah nin la yidhaahdo John Bolton oo runtii wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka ahaan jiray. ninkaasi wuxuu aad iyo aad runtii u hambalyeeyey wafdiga Mareykanka ee Soomaaliland tagay. waxaan u sheegay in xiriir dhaqaale xagga istaraatiijiyada dhaqaale ay Soomaaliland muhiim tahay. runtii waxaana uu yidhi waan xilligii la aqoonsan lahaa dalka Soomaaliland. waxaa kale oo ka mid a runtii nin kale oo Taribog la yidhaahdo oo ahaan jiray kaaliyaha arrimaha dibadda ee qaabilsan Afrika, islamarkaana wuxuu soo noqday safiir dowladda dalka Guinea iyo Ethiopia. Waxa uu ninkaasi runtii ku sifeeyey waftiga yimi ee Somaliland inay soo iri gelisay deganaanshaha iyo dowladnimada ka hirgashay dalkan Somaliland. Waxaa kale oo uu runtii xusay in ay barbilow wanaagsan u tahay xidhiid weyn oo dhex mara dalka Jamhuuriyadda Somaliland iyo dowladda Mareykanka.
Waftiga Kongareeska ka socda waxa ay la kulmeen madaxweynaha Somaliland madaxtooyada kula kulmeen shalay. War saxaafadda madaxtooyada ka soo baxayna waxaa lagaga hadlay arrimaha ay labada dhinac ka wada hadleen. Haddii aad eegtay Cali Ahaan, maxaa kaaga baxay qodobada lagaga wada hadlay kulanka?
Qodobada waxaa iga baxay in waftiga Mareykanka ee Kongareesku xubnaha ay hoggaaminayaan in runtii ay ammaaneen Somaliland, kuna ammaaneen dowladnimada buuxda iyo sida hay-adaha dowliga ay u shaqaynayaan. Runtii waana markii koowaad ee waftiga noocan oo kale uu Somaliland yimaado. Waxyaalaha runtii ay ka wada hadleen, waxyaalaha ugu muhiimsan waxaan odhan karaa inay ka mid ahayd xoojinta xiriirka wada shaqayneed ama ganacsi ama dhaqan dhaqaale ee ka dhexeeya labada dal. Waxaa kale oo runtii ay ka wada hadleen adkeynta xagga arrimaha nabadgelyada, aad bay uga wada hadleen. Waxaa kale ka wada hadleen xagga dimuqraadiyadda, oo maadaama Soomaaliland ay tahay dal ku yar oo Afrika runtii geeskiisa kasoo unkamay, oo dimuqraadiyad aan wadamo badan oo runtii Afrika iyo aanay ku dhaqmin ku dhaqantay ama hirgelisay inay arrintaa xoojiyaan. Waxaa kaloo ay ka wada hadleen deganaanshaha gobolka geeska Afrika iyo arrimaha siyaasadda.
Qadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Aad ayuu mahadsan yahay Khadar. Halkaad naga dhegaysanaysaan waa V O A, gaar ahaan barnaamijka Caawa iyo Dunida. Aqalka hoose ee Kongareeska Mareykanka ayaa ansixiyey xalay sharci horseedaya in wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ay magacoodo ergey gaar oo si caalami ah uga hadla arrimaha islaamnacaybka. Sharcigan waxaa Kongareeska keentay xildhibaan Ilhaan Cumar oo laga soo dirto gobolka Minnesota. Macadda weli aqalka sare ee sanadku ansixin doono sharcigan. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa inala socodsiinaya Xuseen Barre Aadan.
Xisbiga Dimuqraadiga ayaa soo bandhigay qorshahan kadib markii xubin ka tirsan xisbiga Jamhuurigu ay hadallo islaamnacayba ku aflagaadaysay xubin kale oo ka tirsan Dimuqraadiga. Wakiilada xisbiga Dimuqraadiga ayaa xisbi ahaan ku taageeray go'aankan iyadoo ogolaadeen 219 mudane, halka ay ku diideen 212. Xeerkan oo ay hindisihiisa lahayd Ilhaan Cumar ayaa dhigaya in ergey gaar ah ay dowladda Mareykanku u samayso la socodka iyo ka hortagga islaamnacaybka, islamarkaana ay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanku ay ku darto warbixinta sanadlaha ah ee xuquuqda aadamaha caalamka arrimaha la xidhiira islaamnacaybka.
Because we are in the midst of a staggering rise of anti-Muslim violence and discrimination around the world.
Waxaanu bartanka uga jirnaa tacaddiga muslimiinta loo geysanayo ee sii kordhaya, iyada oo sidoo kale muslimka lala beegsanayo haybsoo, waana arrin caalamka oo dhan ku baahsan. Waxaana waajib ah inaynu hoggaamino dadaalka caalamiga ah ee looga hortagayo arrintaas. Ansixinta xeerkan ayaa imanaya kadib markii dhowr toddobaad ka hor uu soo baxay muuqaal xubin ka tirsan aqalka wakiilada ee Mareykanka oo jamhuuri ah oo lagu magacaabo Lauren Boebert ay ku tilmaamayso Ilhaan Cumar oo iyaduna ka tirsan aqalka wakiilada kana soo jeeda xisbiga Dimuqraadiga inay tahay xubin ka tirsan koox jihaadi ah. Arrintan ayaa keentay in lagu baaqo in Boebert laga saaro xubinnimada ay kaga midka tahay mid ka mid ah guddi hoosaadyada aqalka wakiilada. Waxaana sidoo kale cambaaraysay Nancy Mace oo isku xisbi ay yihiin. Xisbiga Jamhuuriga ayaa xeerkan ku tilmaamay mid lagu degdegay oo uu xisbi gaar ah watay. Dooda ku aadan xeerkan ayaa muddo saacad ah hakad gashay kadib markii mudane Jamhuuri ah uu ku eedeeyey Ilhaan Cumar in ay tahay qof nacab Yahuuda, islamarkaana xiriir la leh urur argagixiso ah. Laakiin guddoomiyaha aqalka hoose ayaa hadalkaasi ku go'ansaray kuna tilmaamay mid aan habboonayn.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinayo warbixintaasi oo qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Halkaad ka dhageysanayseen waa V O A. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen ayaa safar ku tegay maanta magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ee maamulka Jubbaland safarkan ayaa imaanaya iyadoo ay maamulada qaarkood oo ka socda doorashooyin maamulada qaarkood ay ka socdaan doorashada kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. Wariyaha V O A ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad Aadan Kismaayo ayaa warbixinta noo soo diray.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen ma sheegay in magaalada Kismaayo u yimid arrimo dhowr oo ay ka mid tahay ganacsiga, siyaasadda iyo arrimo kale oo muhiim ahi, oo uu sheegay in ay dib uga wada hadli doonaan madaxweyne Axmed Maxamed Islaam.
Sharaf ay noo tahay inaan maanta aan booqasho ku nimaano caasimadda kumeelgaarka ah ee Jubbaland, magaalada Kismaayo. Runtii wax loo baahnaabay ahayd, waana soo daahnay kasoo daahnay duruufo iyo arrimo shaqo iyo howlo jira awgood inaan mar hor imaanay ahayd. Maanta Ilaahay saantaanada soo qaaday, ka horna ismaanna moogeyn oo waa iska warqabnay madaxweynaha iyo shacabka iyo maamulkaba xiriirka annaga toos u ahaa. Laakiin maanta Ilaahay saantaanada soo qaaday, imaantaan nimid, aadaan ugu faraxsannahay. waxaan rabaa marka ugu horeyso inaan ka mahadceliyo soo dhoweyntii diiranayd oo maamul iyo shacabba loo soo baxay, oo sida qalbi furnaanta iyo walaalnimada iyo xigtada goonida ah ay ku jirta noloogu soo dhoweeyey. Waa ku mahadsantihiin. Intaas kadib madaxweynaha sheegay Jubbaland iyo Koonfur Galbeed waxay isku yihiin iyo waxa ka dhexeeyo wax aan dadka dhan ka dhexaynin waayo dal iyo deegaan iyo deris iyo daaq iyo siyaasad iyo walaalnimo iyo intaba yaa ka dhexayso. Runtii arrinta ayd ahayd inaan laba jibaarno oo noolayno xiriirkii iyo isdhexgalkii iyo wada dhaqankii iyo walaalnimadii iyo deris wanaagii aan soo xoojino, ama siyaasad ha noqoto ama amni ha noqdo ama ganacsi ha noqdo ama isdhexgalka bulshada ha noqdo ama walaalnimada iyo wadajirka ha noqdo. Intaasaan maxay ahayd socodka annaga ahaa, saa la socotaan xilli adag oo Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu roob noo keeno abaaro ahaa jiro.
Waa markii ugu horreysay ee Lafta Garen uu yimaado magaalada Kismaayo. Waxaa la tilmaamay in ujeedka ugu muhiimsan ee u yimid magaalada Kismaayo in ay tahay arrimo siyaasadeed oo ay ugu horreeyaan doorashada baarlamaanka aqalka hoose, kaas oo la filayo dhowaantan inay ka dhacdo magaalada Kismaayo. Waxaana imaatinkiisa uu ku soo beegmayaa waqti weli aan la xalin xiisadda ka taagan gobolka Gado ee u dhexaysa dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Dalka Jabuutina maanta waxaa lagu soo gebagabeeyey shirkii madasha Heritage oo looga hadlayay xasradaha siyaasadda iyo dhaqaalaha wadamada geeska Afrika. Shirkan ayaa bilowday Isniintii, waxaana munaasabadda xiritaanka ka qaybgalay mas-uuliyiin kala gedisan oo ka mid yahay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa dalkaasi Jabuuti ka soo dirtay wariyaha V O A Sagal Siciid Faarax.
Shirkii madasha wadatashiga iyo aqoon isweydaarsiga Soomaalida ee soo qabanqaabisay Heritage waxaa gabagabadii kasoo qaybgalayaashii iyo aqoonyahanadii kala duwanaa ay isku raaceen shan qodob oo ay ka mid ahaayeen in la ilaaliyo korna loo qaado xuquuqda haweenka. Qaar ka mid a qodobadaasi waxaa akhriyey Cabdiraxmaan Caynte oo ka mid ah madaxda Heritage.
Soo qaybgalayaasha waxay hoosta ka xariiqeen in Soomaalida ku nool gobolka Geeska Afrika ay leeyihiin kaalin iyo karti ay si macno leh uga qayb qaadan karaan xasiloonida gobolka, iyagoo kaalintooda ku qaadan kara inay marka hore iyaga waxa u dhexeeya xalliyaan, marka labaadna ay la noolaadaan dadka ay dariska iyo ehelkaba yihiin ee gobolka ku nool. Labo, kasoo qaybgalayaashu waxay hoosta ka xariiqeen in dalalka Geeska Afrika qaarkood ay caqabado ka badan haystaan kuwa kale, laakiin xaaladdu aysan u darnayn sida loo malaynayo. Waana la isku raacay dhammaan wixii kasoo baxay kulanka.
Wasiirka arrimaha dabadda dalka Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf oo ku hadlayay afka dowladda Jabuuti oo halkaasi ka hadlay ayaa ku booriyay hay-adda Heritage iyo aqoonyahanadaba shaqada ay hayaan.
inaan magacii madaxweynaha aan laba kelmadood u jeediyo madashan. Labadaa kelmadood waxaan kaga bilaabi mahad. Mahadda ugu horreysa waxaa iskale bahda Heritage. Waxay naga mutaysteen hambalyo. Kolkaas xilkaasi kolkay qaadeen ay yidhaaheen maanta aragtideennii ayaan ka bixinaynaa madashan aan joogno. Shan sannadood isdaba jooga waxay la tahay hadallo fiican, talooyin fiican ayay soo jeediyeen. Maantana talooyinkii aan aragnay waa kuwa la adeegsan karayo kolka go'aanada siyaasadeed la gaadhayo.
Ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaasna sidoo kale aqoonyahanada iyo hay'adda Heritage ba uga mahadceliyey hawsha baaxadda leh ee ummadda Soomaalida u hayaan.
Waxaa maanta sharaf ii ah in dowladda aan walaalahanahay ee Djibouti iyo maxadka Heritage igu casuumaan munaasabadda xiritaanka shirkan ee kulmiyey maskaxda dadka Soomaaliyeed ee ka kala yimid gobolkan aan degno iyo meelo badan ee dunida inteeda kale ah. Waxaan ka mahadcelinayaa taageerada iyo isgarbistaagga dhinacyada siyaasadda, bulshada iyo amniga oo ay dowladda aan walaalahanahay ee Jamhuuriyadda Djibouti ay had iyo jeer la garab taagan tahay ummadda Soomaaliyeed.
Dhinac kale, intii uu socday shirka maanta waxaa looga dooday fadhigii maanta xeerarkii dhaqanka Soomaalida ee lagu xallin jiray colaadaha iyo khilaafyada ka dhex dhasha bulshada. Qaar ka mid ah aqoonyahanadii dhinaca dhaqanka xeerarkaasi ka doodiyey oo ugu horreeya Cabdulla Xaaji ayaa VOA-da uga waramay.
Waa maadsantahay sagal. Waxaan ka hadlay waa sidaad sheegtay oo waxa ku saabsanaa dhaqanka Soomaalida iyo maaragtay si loo xallin jiray arrimaha kolkay wax dhacaan iyo muxuu ahaa isla markaana Soomaalidu dhaqankeedii iyo xeerkeeda ay ku kala baxdo ee ay ku kala socoto iyo kolka wax la dilo sida loo xallilo iyo markay laba duul isqabtaan ay kala boodaan siday nabadda ay maaragtay u soo abaabulaan ay nabad loogu dhaqmo. Arrintaabay waxa ugu weyneen maanta ka hadlayna.
Marka aqoonyahanno badan baa ka doodayey gabagabadii maxaa la isiri?
Wallaahi gabagabadiina nin walba doodiisii iyo aragtidiisii buu soo dhiibtay. Deedna ujeeddadu waxay ahayd aan waxeenna adkaysanno, aan ku kala baxno inaguna dadka kalena aanu gudbinno.
Axmed Sheekh Cabdiraxmaan Axmed Sheekh la yiraahdaa, maanta bismillaahi raxmaan raxiim, maanta waxaanu isla soo qaadnay oo aan ka hadlaynay dhaqanka Soomaaliyeed iyo dhiirigelinta nabadda heesadu ku ahaa iyo nabaddu sidii colaadaha looga hortago.
Marka haddoo kale xaaladaheena amanta degmada dhaqankeenni wax ma ka tiri karaa baa sideeda haddii in la isku xaliyo?
Sida runtii ah haddii dib loogu noqdo innaga dhaqankeenna Soomaalida dhexdeeda wuxuu u heshiisiin karaa oo u mideyn karaa sida si ugu fiican loo garan karayo dadku inuu u walaaloobo oo u nabdo waxyeellada dhimasho iyo dhaawac bay noqotaa. Dhaawaca waa la dhowraa, dhimashadana qisaasidii baa la bixiyaa, godobree baa la bixiyaa, arrintaasaa lagu hagaajiyaa.
Bismillah, sagalaad iyo aad baad u mahadsan tahay. Magacaygu waxa weeye Dr. Axmed Cabdixirsi Axmed Gaani baa la yahdaa. Kulankan halkan la isugu yimid Heritage oo aan bogaadinayo wuxuu ahaa kulan aad iyo aad u muhiima. Waa markii ugu horreysay lagu soo daro qayb dhaqanka ama la eegayo bal Soomaalidu siday maxay ku biiri kartaa iyadoo dhaqankeedii laga duulayo dhinaca horumarka iyo nabadda iyo xasiloonida waarta. Waxaan qabaa waxyaabahan dhammaan la isticmaalayo oo dhan ama hababkan la isticmaalayo ama dimuqraadiyad ha ahaato ama shuuci ha ahaato waxa weeye wax shisheeye laga soo guuriyey, ma aha wax ka yimi bulshadeenna iyo dhaqankeenna sal kule. Sidaa awgeed hab maamul baynu lahayn, hab maamulka aynu lahayn ee soo jireenka ahaa ee Soomaalidu iyadoo xoolo dhaqataa isku maamuli jirtay waa wax laga baran karo.
Sidoo kale shirka intuu socday waxaa la sameeyey guddi qaran oo dhinaca gurmadka degdega ah, iyadoona la iskugu baaqay in guddigaasi la taageero si loo caawiyo dadka dhibaataysan. Sagal Siciid Faarax, VOA, Djibouti.
Aad buu mahadsantahay sagal. Milishiyaadka ururka Al-Shabaab ayaa xalay waxa ay galeen deegaanka Cilleere u dhexeeya magaalooyinka Dhuusamareeb iyo magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud, halkaasoo la sheegay inay ku burburiyeen xero ciidan, sidoo kalena ay baraagaha halkaasi ku yaalay kontaroolada saldhigyada booliiskaba ay sidoo kale burburiyeen. Saaka ayaa la sheegay in milishiyaadkaas ay ka baxeen magaalada, arrintan ayaa daba socota iyadoo Al-Shabaab ay isla toddobaadkan sidaasi oo kale u galeen degmada Mutabaan oo ka tirsan gobolka Hiiraan. Haddaba waa maxay hadafka al-shabaab ay ka leeyihiin weeraradan? su-aashaas ayaa haaruun macruuf waxa uu weydiiyey samiira geyd oo ka tirsan hay-adda cilmi baarista ee hilaal institute.
su-aasha ugu horreysa waxa weeyaan, xalay al-shabaab waxay weerareen deegaanka ceeldheere isniintiina matabaad, maxay tahay xeesha al-shabaab ee weeraradan?
Ururkan argagixisada ee al-shabaab waxaa moodaa muddada lasoo dhaafay in xoogay aada u saarayaan maamul goboleedka galmudug. Runtii waa arin oo dhibkeeda leedahay. Waxaad moodaa inay ka dareemeen maamulka daciifnimo xagga amniga oo isku xirnaanshaha hay-adaha amniga oo maamulka, sidaa daraaddeeda ay ka faa'iideysanayaan dhibaatada hadda ka taagan oo siyaasadeed iyo amni isku jirta ee maamulkaas ka taagan, ay rabaan inay ka faa'iideystaan intaa loo soo jeesan.
dagaalkii ay galeen ahlu sunna waljamaaca iyo ciidanka dowladda Soomaaliya kuwa galmudug, sidee buu u saameeyey awoodda ciidanka dowladda ee ka jawaabista weerarada?
dagaalkii ka dhexeeyay ahlu sunna iyo maamulka maamul goboleedka galmudug iyo dowladda dhexsiiba, waxaad moodaa inay saameyn weyn ku yeelatay xaaladda amniga gobolkaas iyo maamul goboleedkaas dhan. Ciidanka iyo shacabka waxay ku noolaayeen wada shaqeyn dhow, oo xataa markii ahlu sunna keligooda meesha haysteen fadhi ciidan meesha kuma oolin, laakiin shacabka caawin jiray hay-adaha amniga oo warka soo sheegi jiray intaysan shabaab soo dhowaanin. Hadda haddaa aragtid inay al-shabaab iskoodaba usoo dhowaanayeen oo xalay la sheegayeen ilaa 7 magaalo ay soo agdegeen, waxay ku tusaysaa in shacabka iyo ciidanka dowladda iyo maamulka inay kala fogaadeen.
Waa maxay istaraatiijiyada dowladda ama hay-adaha amniga ee ka hortagista ururka al-shabaab?
Istaraatiijiyad hadda oo la dagaalanka al-shabaab oo muuqda uma jeedi. Waxaan u jeedaa le in loo jawaabo markasta ay dhaqdhaqaaq sameeyaan, taasna waxaa keenaysa xaaladda siyaasadeed oo akhiran oo ilaa hadda socoto. Tan labaad, doorashadan oo isjiiday oo ilaa hadda socdo, focuska waxaa moodaa in hadda la wada saaray siyaasadda guud oo amniga doorashada. Amniga doorashadana cadowga laga cabsanayana inaysan ahayn al-shabaab, laga cabsanayo siyaasiin.
Sidoo kale, waa maxay istaraatiijiyada al-shabaab ee xilligan lagu jiro doorashada?
Istaraatiijiyada guud ururka al-shabaab waxaa moodaa markii hore in cabsi laga qabay inay xushaan ergoyn mise xushaan xilibaano oo ka mid noqda golaha shacabka, laakiin cabsidaas inaysan hadda jirin, laakiin inay rabaan inay qashqashaadaan doorashada mise in gabi ahaan ay joojiyaan haddii u suurto gasho. Runtiina waa cabsi oo jirta. Haddii hadda galmudug culayskan sii saaraan, galmudug oo hore doorashada aqalka sare si dhib badan uga soo dhammaatay, oo haddii hadda lasii saaro culays badan, waxaa shaki galaya in doorasho gabi ahaanba laga qaban karo maamulkaas.
Taas waxay Samir Geid oo ka tirsan macadka Hiraal Institute, waxayna u warramaysay wariyaha V O A Haaruun Macruuf. habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale guur dhow waxaa idinku soo maqan xubinta dooda gaaban iyo barnaamijka qoyska. Sidoo kale khudbo kale ayaa dhegeysan doontaan. Intaasoo idin waxaa ka horeynaya warkii dunida oo aan mar kale idin dulmaro. garsoore Mareykan ayaa waxa uu diiday dalab uu soo jeediyey madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ee ahaa in canshuur celintiisa uu ka ilaaliyo guddiga aqalka Kongareeska, isagoo garsoorahaasi go'aamiyey in danta sharci dejinta ee Kongareeska ay ka miisaan badan tahay wax kasta oo ay tahay in madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump uu helo. xaakimka maxkamadda heerka federaal Trevor McFadden ayaa xukunkiisa ku sheegay in Trump uu ku qaldanaa sharciga, isla mar ahaantaasina uu doonayo in sida ugu dhaqsiyaha badan uu ku wareejiyo aqalka wakiilada, canshuur celintiisa si markaasi ay u daabacaan isla mar ahaantaasina uga doodaan. McFadden ayaa sidoo kale sheegay in guddoomiyaha guddiga uu awood u leeyahay inuu daabaco canshuur celinta Trump haddii uu arko inay habboon tahay. waxa uu xukunkiisa u dhaqan gelaya 14 maalmood, taas oo u ogolaanaysa waqti uu raacfaan ku qaadan karayo madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. Trump ayaa ahaa madaxweynihii ugu horreeyay Mareykan ah oo muddo 4 sano aan sii deynin canshuur celintiisa, isagoo ujeedkiisu ahaa inuu qariyo xogta hantidiisa iyo dhaqdhaqaaqyada shirkadda qoyskiisa Trump Organization. madaxweynihii hore ee dalkaasi Afghanistan, Xamid Karzai, ayaa sheegay in ururka Taliban aysan qabsan caasimada dalkaasi Afghanistan ee Kabul, balse caasimada ay kusoo galeen caasimadaasina uu isagu fidiyey. Wareysiga uu siiyey wakaaladda wararka ee Associated Press, madaxweynihii hore ee Afghanistan Xamid Karzai waxa uu bixiyey qaar ka mid ah aragtiyadii ugu horreeyey ee ku saabsanaa sirta iyo ka bixidda lama filaanka ahayd ee madaxweyne Ashraf Ghani uu dalka Afghanistan isaga baxay, iyo sida ay ku timid in Taliban uu ugu casuumo magaalada si loo ilaaliyo dadka oo magaaladuna aysan gacanta u gelin kooxo wax khariba oo dadka iyo dukaamadaba booba. Markii Ghani baxay, saraakiisha ammaanka ayaa sidoo kale baxay. Wasiirka gaashaaniga Bismillaah Khan ayaa waxa uu sheegay inuu la soo xiriiray Karzai uu weydiiyey haddii uu doonayo in magaalada uu ka baxoyo. In kale markii uu la hadlayna waxa uu sheegay in dhammaan saraakiisha ciidamada iyo waxyihii kale dowladda ay magaalada isaga baxeen, oo xitaa taliyihii amniga ee dhinaca biliiska aanu magaalada joogin sida uu Xamid Karzai sheegay. Karzai ayaa muddo 13 sano ah xukumayay dalkaasi kadib markii duulaanka Mareykanku ku qaaday waddanka Afghanistan, isagoo markaa kadibna go'aansaday in waddankiisa uu joogo aanu ka bixin. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa waxa uu sheegay in lagama maarmaan ay tahay in la qaado tallaabooyin kale oo dheeraada oo ka dhan ah Myanmar 10 bilood kadib afgembigii militari halkaasi ka dhacay, iyadoo dhibaatooyinka dalkaasi ka jira ay sii badanayaan. Blinken oo la hadlay warfadyeenka oo uu weheliyey wasiirka arrimaha dibadda Maleysiya Saifuddin Cabdallah mar uu booqasho ku tegay magaalada Kuala Lumpur ee dalka Maleeshiya ayaa waxa uu sheegay in hadafka ficilada dalal gaar ah ama dadaal wadajir ay noqon doonaan in lagu cadaadiyo taliska si uu dalka ugu soo celiyo nidaamkii dimuqraadiyadda ahayd ee afgembiga ay ku sameeyeen. Waxa uu soo qaatay hadafyo dhowr ah oo lagama maarmaan ay tahay in la dhiirageliyo, oo ay ku jirto buujiri in la joojiyo rabshadaha iyo isarnaceebka, sii deynta maxaabiista, iyo helitaanka shaqaalaha gargaarka si dhibaatada dadka haysata gurmad loogu fidiyo. Warkii dunida dhegeystayaal, waa nagaynta. Halka aad warkaasi ka dhegeysanayseenna waa v o a dhegeystayaal. Qeybaha kale ee barnaamijka caawaya dunida ayaynu gudgalaynaa. Waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban, waxaanala socodsiinaya wariyaha v o a Hashim Sheikh Cumar Good.
Barnaamijka dooda gaaban ee maanta wuxuu ku saabsan yahay furista ururada siyaasadda ee Soomaaliland, arrintaasi oo muran ka dhex dhalisay axsaabta mucaaradka iyo xukuumadda Soomaaliland kadib markii wasiirka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland Salebaan Cali Koore uu ku dhawaaqay in ururadu ay furan yihiin. Haddaba dood ku saabsan furista ururada siyaasadda ee Soomaaliland waa loo baahan yahay iyo looma baahna? Ka qaybgelaya laba ka mid ah dhallinyarada magaalada Boorme ee aqoonyahanka waa Khadar Maxamed Xasan iyo Cabdiraxmaan Cumar Cali. Khadar isagu wuxuu ku doodayaa in aan ururada la furin ee saddexdii xisbi uuni ay sii jiraan oo aan loo baahnayn waqtigan furista ururada, halka Dr. Cabdiraxmaan Cumar Cali isagu ku doodayo waa loo baahan yahay furista ururada. Bal waxaan ku horeysiinayaa Khadar Maxamed Xasan, maxay tahay sababta aad ku diideyso in ururada la furo siyaasadda ee Soomaaliland?
Wa salaamaya laanta v o eda iyo adigoo Haashimanaba iyo walaalkii Cabdiraxmaan. Waxaan qabaa fikir ahaan inaynan suurtagal ahayn ama aynan sharci ahaan markaad eegto dastuurka Soomaaliland waxa uu dhigayaa in doorashooyinka golaha guurtida la qabto sanadkan nagu soo foodle May 2023 iyo tii madaxtooyada oo ah November 3. Marka nidaamka dastuuriga Soomaaliland maadaama uu dhigayo xeerka ururada furista ururaduna uu yahay xeer baarlamaan oo madaxweynuhu saxeexay islamarkaasina dib ugu soo celiyey baarlamaanka, sharciyan ma haysto sharciyadii waqtigeygiina ma tagno. Doorashadii golaha guurtida ayaa ka horeynaysa xeer walba oo ka hor imanaya dastuurkana. Waxaan la isla garanayaa inuu yahay waxba kama jiraan. Marka xeerka ururada la furaya waqtigeygii lama joogo ee doorashadii ayaa ka soo horeysa. Wasiirka warfaafinta Soomaalilandna sharci iyo xuquuq midna uma leh inuu yidhaahdo waa la furayaa, waa xeer horyaala baarlamaanka.
Doctor Cabdiraxmaan Cumar Cali, saaxiibka Khadar wuxuu ku doodayaa inaan waqtigii ururada la furayay aan weli la gaarin, dastuuriyana aanay sharci ahayn waqtigan in la furo. Maxaad ku difaacaysaa dooda noocaas ee aad u qabto in la furo ururada siyaasadda ee Soomaaliland?
Bismillahi raxmaan raxiim, wasalaatu wasalaam calaa rasuulillaahi sala allahu aleyh wasalam. Ama bacd, waan salaamaya suxufi haashim oo ku salaamayaa, sidoo kale vo e aad baad ii salaamaya dhegeystayaasha, walaalkii Khadar isagana waa salaamaya. Fikir ahaan marka laga hadlayo doorasho xeerka ururada, ururada waxaa jideeyo furidooda iyo waqtiga ay leeyihiin laysankooga 10 sano xeer foodhiin baa jideeya. Sida caadigaana xeer foodhiin wuxuu maray geedi socodkii shuruucda caadiga uu maray baarlamaankii hore ansixiyey, guurtida ansixiyey, madaxweynaha loo geeyey. Hadda waxa la isku khilaafsan yahay urur furidda maaha, waxa la isku khilaafsan yahay hadda sharci meeyo xeerkan dhaqangal ma noqonayaa, mise dhaqangal maaha oo maaha waqtigiisii ma joogo. Xeerka ururadu laba gole baa baaskareeyey. Golaha hadda baarlamaankii loo soo celiyey, madaxweynuhu wuxuu soo celiyey waqtigii loogu talagalay dastuuriyan, waqti kadib dhacay ayuu u soo gudbiyey golaha. Golahu markaa waxay leeyihiin inuu xaq u leeyahay inay faafiyaan faafinta rasmiga ku soo saaraan oo gudoomiyaha golahuna uu saxeexo. Qodobka dastuuriga wuxuu sheegayaa waxaa loo gudbinayaa marka madaxweynuhu saxeexo xeerka golaha shirgudoonka golaha, laakiin maaha xilligu saxeexay macna ma sameynayso, waa xilligu gudbinayo. Marka xilligu gudbinayo aan waxaan qabaa madaxweynaha xaggiisa ku mid dhaafay xeerkaasina waa dhaqangal inuu sameeyo faafinta golahu unbuu xaq u leeyahay.
Khadar Maxamed Xasan, adiga doodaadu waxay ahayd inaan ururada la furin, mar haddii dastuurkiina ogol yahay, madaxweynihiina dib ugu soo celiyey golihii baarlamaanka ee sharci dejinta, haddana uu horyaalo sharcigaasi sidii loysku waafajin lahaa sidaa uu Doktor Cabdiraxmaanba sheegay, maxaad ku diideysaa in baarlamaanku ka doodo sida laysku waafajiyo sida ururada lagu furo?
Horta furista ururada siyaasaddu waa wax xeer baarlamaaniya ku soo baxay, islamarkaasina sharciya lamana diidano. Laakiin waxaa laysku hayaa un waqtiga ururadani la furaya ma ku haboon yihiin. Xeerka madaxweynuhu soo celiyey waxa uu xaq u lahaa madaxweynuhu oo uu awood u haystay inuu saxeexo isla markaasina publish kareeyo. Laakiin madaxweynaha markii uu ka codsaday inuu dib ugu soo celiyo baarlamaanka, waxa uu sheegay in caqabada sharci oo haysta ay jirto, taasina ay ku keentay inuu dib ugu soo celiyo golaha sharci dejinta oo ah golaha baarlamaanka. Garyaqaanka guud ee golaha baarlamaanka Cabdirsaaq Qalayaalne waxa uu sheegay in xeerka madaxweynuhu uu soo celiyey waqtigiisii uu soo celiyey, isla markaasina baarlamaanku xaq u leeyahay inuu ka doodo doodaasina lagu meel marin ama lagu diido ama lagu meel mariyo loo ogola.
Doktor Cabdiraxmaan, mar haddii baarlamaankii ay hortaalo dooda xeerka furista ururadu, maadaama markii hore ururada marka la furayo lagu furi jiray nidaamka doorashada dowladaha hoose, maxaa looga degdegayaa wasiiradu ay ka hore ciilaaminayaan xeerka madaxweynuhu baarlamaanka ku soo celiyey?
Waa mahadsantahay suxufi. Horta arrinka Saleemaan Cali Koore ka hadlay xeerka, shaqada isaga u taalla maaha. Hadduu madaxweynuhu xataa qabo inuu doorashada ururada la furayo, maaha wax de halkaa laga sheegay, waxa xeerka ayaa sheegayo baarlamaanku unbaa xeerkaasina mas-uuliyadda iskale, oo iyagu inay dee hawshaasu ka gutaan waajibkooga. Tan kale ee ah ururada dowladaha hoose lagu qabanayay xeerka, xeerkan waxaa marka hore 2012 kaabisii wax ka bedel baa lagu sameeyey golihii hore. Waxaa laga dhigay in xisbiga sidiisa loo doorto ururada, oo ururada loo codeeyo oo aan lagu dooran golaha deegaan lagu saleeyin, maadaama in doorashada golaha deegaankana 2013 may galay. Dhinaca kale markaad ka eegtay, ka tagno xagga dooda golaha sharciyan, markayna ka tagno Soomaaliland waxay u baahan tahay ururo cusub, xisbiyo cusub ay u baahan tahay oo ku saleysan mabaadi sida maxaa la yiraahdaa, xisbiyo ku saleysan xirfadlayaasha.
Kuwaas waxay ahayn aqoonyahan Khadar Maxamed Xasan iyo Doktor Cabdiraxmaan Cumar Cali oo nagala qayb geliyay barnaamijka Dooda Gaaban oo ku saabsanayd furista ururada siyaasadda, oo Khadar Maxamed Xasan uu ku doodayey in aan ururada la furin, iyo Doktor Cabdiraxmaan Cumar Cali oo isagu ku dooday in loo baahan yahay furista ururada siyaasadda ee Soomaaliland. Barnaamijka Dooda Gaaban oo anigoo ah Haashim Sheekh Cumar Good aan idinka soo tabinayey magaalada Boorama ee gobolka Awdal, siyaasiyo nabadgelyo iyo dood kale oo dambe.
Aad buu mahadsan yahay Haashim Sheekh Cumar Good, ayuu dhegeystayaal kaasi ahaa oo barnaamijka Dooda Gaaban inala socodsiinaya halkaad ka dhegeysaneysaen waa VOA. markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka haweenka iyo qoyska oo aad xiliyadan kala dhegaysataan caashi ibrahim aadan cashcuud ayaa soo jeedinaysa.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska ee toddobaadkan oo ay marti igu tahay Asli Xaaji Aadan Ashkir oo ah kalkaaliso caafimaadka guud, ahna la taliyaha caafimaadka ee Brevia Health, islamarkaana la shaqaysa jaamacadda Minnesota waaxda caruurta. Asli waxay barnaamijka nagula wadaagaysaa talooyin ku saabsan tallaalka COVID-19 ee caruurta iyo sida loogu baahan yahay in waalidiintu ay ku dhiiradaan in caruurtooda ay siiyaan tallaalka. Waxay sidoo kale barnaamijkan kaga jawaabaysaa qaar ka mid a su'aalaha ay waalidiinta qaar iska weydiinayaan tallaalka. Asli, ku soo dhawo barnaamijka, waxaad marka hore igu bilowdaa qaabka ay magaaladiina uga socoto qaadashada tallaalka COVID-19 ee caruurta.
Coronavirus waa cudur aad iyo aad marka hore halis u ah. Waa cudur uu keeno jeermiska la yiraahdo virus. Virusna waxaa caadi u ah inuu isbedbedelo. Sidaa darteed, dhowr nooc ayaan aragnay ilaa iyo hadda. Hawa ugu dhib badnaadee nooca Delta oo aad iyo aad hadda waddankeena Mareykanka aad iyo aad loola jiifo oo dad badan hayo. Waxaana haddana nagu soo saa'iday sidaa la socotiin nooc cusub oo la dhaho Omicron, laakiinse weli macluumaadkiisa kaamil ah lama hayo. Nasiib wanaag, berigii hore oo COVID uu soo baxay waa nagii kulligeen wada baqanay, waa nagii kulligeenna maaska xiranay, waa tii shaqooyinka laga joogsaday, iskuulaadka laga joogsaday. Alxamdulilaah rabbilcaalamiin, tallaalaa noo soo baxay. Tallaalkaas oo marka hore ku koobnaa dadka waaweyn oo keliya. Nasiib wanaag, mar dhexe oo hadda lix bilood laga joogo, haddana waxaa la helay tallaal la siin karo caruurta 12 iyo wixii ka weyn. Haddana bishii November 2, nasiib wanaag, waxaa la yiri tallaalka Pfizer waxaa la siin karaa caruurta 5 iyo wixii ka weyn. Marka haddii aan eegno xaaladeena dadkeena qaasatan Soomaalida, sideennaba wixii cusub horta dadko dhan baaba ka wada baqda. Hase ahaatee, dadka markay helaan macluumaad dheeri ah waxay badanaa gaaraan go'aamo sax ah oo quseeya daryeelka aa'iladoo dhan, caruur ha noqoto, waayeel ha noqdo, dadka caadiga ha noqdeen. Tallaalka marka la tijaabinayo caadiyan laba dhinaca laga eegaa. Dhinac waxa weeyaan xagga ammaanka, safety-ga afka Ingiriisiga waxa lagu yiraahda,
in lagu nabadgeli karo oo uu safe
yahay, ammaan inuu yahay, inuu tallaalkaas ammaan yahay oo dhibaato uusan geysanaynin. Iyo tan kalena waxaa waaye inuu yahay tallaal keenaya difaac. Tallaalka COVID-ka oo hadda caruurta loogu talagalay tijaabooyinka waxay tuseen 90% inuu kor u qaadayo difaaca caruurta.
Waxaad ka warantaa badqabkiisana, badbaadada?
Badqabkiisa ilaa iyo hadda dhibaato lagu arkay oo ama dhimasho keentay ma jirto. Hal dhibaato ayaa waxaa lagu arkay wiilasha, oo ah in wiilal tiro aad u yar lagu arkay xuubka gudaha ee wadnaha in uu u keenay caabuq. Xuubkaasna COVID qofka markuu qaado oo xanuunka COVID uu qaado, wadnaha sida uu u aafeeyo uma aafeeyo tallaalka markii la siiyo. Tirada la siiyey oo lagu arkayna waa tiro aad u yar, cid u dhimatana ma jirto, oo daryeel markii loo fidiyey wax dhibaato kama ay imaanin.
Marka caabuqaas adoo raaliya, halkaas aan yara sii ifinno, marka tiro yar oo wiilasha ka mid a tire waxaa lagu arkay caabuq oo dhinaca wadnaha xuubka korkiisa, marka markiiba ma mid la daweyn karo oo laga gaari karo noqday, mise waa mid cabsi keeni kara?
Mid wuxuu noqdo markiiba la daweyn karo. Takhaatiirta oo dhan markaanu weydiinay takhasuska ku qala caruurta waxay yiraahdeen wax laga warwaro ma aha. Xataa dadka qaar waxay yiraahdeen waxaan xataa wax lasii sheegsheega ma aha. Laakiin waddankan sidaa la socotiin, wax kasta oo jira waxay jecel yihiin inay u sheegaan waalidiinta iyo dadka inay u sheegaan. Ma jiro qof xataa ku dhintay oo tallaal inta la siiyey oo wadna xanuun intuu ku dhacay u dhintay ilmo ma jiro oo weli la sheegay.
Waxaan rabaa Soomaali badan ayaa walwal ka muujiya tallaalada, oo sidaad carabka ku dhufatay Soomaalida inta badan tallaalada iyo dawooyinka aada uguma dhiiradaan inta badan. Haddana tallaalkan, inkastoo ay jiraan dad badan oo qaatay, waalidiin badan oo qaatay, caruur badanna la siiyey, haddana weli waalidiin badan ayaa shaki qaba. Shakigaasi maxay ku saleeyaan?
Wallaahi, shaki horta qof kasta oo bani aadam ah أنا والد وحن مركو شكية أو إلميز وغير شكية جعل أو إلميز وقبواي لكن مركو شكية وحال ربا إنا راتتت معلومات إنا راتتت يا أبي كرتا وحا أبي سا دخترك عروت هذا عروت هذا دختر بيليهيل دخترك هذا وزديار كلية هاي سؤال كستو أو آقبتت إنو كاغي جواب لكن عقصد إنا ميل لفريستت أو عروت هذا مركو مالي والبلوغوص وشاوي إسكولك إنو كوفيد قبا أكفديي ان ما iman karo iskoolka muddo shan cisho ama toban cisho ah waa ina geysa baaritaan oo cuniga covid laga soo baara waxa soo dhan intay kugu dhici lahayeen shakiga aqoonta ka shaki bax waxa ku shaki bixinaayo taqaatiirta caruurtaada taqaatiirteena Soomaalida annaka oo dhan dadka caafimaadka guud bartay ayaa bulshadeen diyaar u ah inay u jawaabaan laakiin shaki iyo dad aan waxba ogeyn ma aragtay wax ay sheegeen oo ما أعرف سواك إنه تشيله كليته أو دست عبسي بيناي إنا عروس هذا إلى هذا تلالك مريكان أنتسو مليون أي قاتل موردن لو بقولوا مليون أو مريكان أي تلالك كوفيد قاتل ووين يرير شو جرب
واجرت أصل مركا عبسي ذا يشك جا أي موجيان صوم على ذا محاكم ذا محي شيء قال
وحاكم ذا هذا وحنسوق أنا هذا كما قلنا إنه حق للمذا للملاءان وتلالك كان كينا taqtirta oo marka talaal la tijaabinayo xayawaanka lagu tijaabiya xayawaanka lagu ma arkin xagga dhalmada in ay dhibaato oo ka timi lagu ma arkin weli waxa ka sii daran talaalka covid waxa loo ogol yahay in la siiyo gabadh uur kale laana gabar uur leh markuu covid ku dhaco nolosheeda waa qatar ay ku jirtaa badina caruurta waa laga soo saaraa haday 6 bilood tahay haday 7 tahay haddii xaaladeedu ay xumaato oo isbitaalka ay gasho ay u baahato in ناس لصي أو ما أعرف حاله ده قطر جشو المهوى على جشو سعره هو يال بدن الإنسان أو المهنة هاد ما أعرف لهيا مركز تلال في كوفيد وحكى الإسكتافة هو يد أركله أيه الغلط خلينا أيه إنا قاضته مركز هو يأور يوم لصين لها هاد وحكى المذ ودبعته أو كان وامية ورك الله سعده حويا الله بس أنا كبعدي إنه قف إيمانه أيه أما دبعته أو إيمانه شو تلالك ورك تلالك هاد الله بس أنا ولي ما بجلس نبى waa almost 1 year January ayuu noqonayaa ayaa hal sano
marka xagee dadku ka keenayn tiradan labada sano ah ee ay leeyihiin laba sano kadib dadka inuu dhibaato u keenaa laga yaaba xagee dadku ka keenayaan wararka noocaas
wallahi social media waa taqaniin dad badan sideedaba talaal oo dhanba ka soo horjeedo oo nooc kasta talaal ah dad badan ka soo horjeedo sida aad aragteen hatta xaaladda Mareykan waxay gaartay in dawladda federaalka dadku u shaqeeyo la yiraahdo muddadaas hadii la gaaro oo talaalka xabadi ugu horeysa aan qaadan shaqada ma iman kirtid ama shaqada hadaa timaalid maalin dhaafa lagu baaraya maskina waa inuu ku xiran yahay marka Soomaali kaliya ma aha war badan oo aan jirin ayaa meel walba wareegay taladeena waxa waaye hadaa shakisid waa caadi fadlan shakigaaga ula tag qof aqoon u leh arrinta aad shakiga ka qabtid hadda waxaan ka hadlaynaa talaalka qaasatan kan caruurta laakiin sideedaba daawo hadaa shaki ka qabtid anything aad shaki ka qabtid meel hal fariisane raadso qof ku shaki bixiya qofkaasna waa inuu noqdaa qofka leh aqoonta u leh
marka adiga maadaama af Soomaalina aad ku hadashid magaalada Minneapolisna aad joogtid dadka Soomaalida ah gaar ahaan waalidiinta ma jira dad tala kula yimid oo kule bal maxay kula tahay oo raygaaga gaarka ku weydiiya
wallahi hadda maalin dhaweeyto sabtiga dhaweeyto masaajidka Abu Bakar Sadiq ayaa talaalka lagu bixinayay jaamacadda Minnesota tiimkeeda yimaadeen iyo masaajidka ma aragtay tiimkooda wada shaqeynayeen anigana waa tagay hooyooyin badan oo masaajidka joogan la hadlay oo caruur yar yar haysteen oo shan jir iyo lix jir iyo ah aan iraayo caruurta ma la talaale kulligood waxay u yiraahdeen maya waa sugeynaa maxaa sugeysaan waxaan sugeynaa bal xoogaa in oo caruur badan la talaalo oo aan aragno maxay eeday marka inta aad sugeysid yaa og inuu cunugaagu ku dhici karo isbitaalka hadda ilmo badan ha jiifo waxaa jira xataa nooc oo covidka ah oo dhibaatadiisa zaa'id tahay oo ku dhaco qeybo badan oo jirka ka mid ah sambabada kelyaha maxay eeday wadnaha
kaas waa noocee
markan yah kuwada dhaca jiro oo ilmo isbitaalka hadda ku jiro oo Soomaalila ma aha yacni ilmo dhanba
noocaas waa kee isle
waa covidka le waa covid-19ka oo delta marka hadda ilmaha shanta sana hadda la yiri dadaal badanaa haddana socdo iyo cilmi baarisyo ilmaha ka yar yar in la siiyo adduunka dhana laga siiyaa warcaruurteen le magaar u ah meel walba laga qaataa hadda xataa safar loo galaa kliinikyaalka lama helo.
taas ayaa ku soo gabagabaynaya barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska oo ay toddobaadkan marti iigu ahayd Asli Xaaji Aadan Ashkir oo ah kalkaaliso caafimaadka guud ahna la taliyaha caafimaadka ee Brevia Health islamarkaana la shaqaysa jaamacadda Minnesota. Waaxda caruurta Asli waxay barnaamijkan kaga jawaabaysay su'aalo ku saabsan tallaalka COVID-19 ee caruurta iyo sida loogu baahan yahay in waalidiintu ay ugu dhiiradaan in caruurtooda ay siiyaan tallaalka. intan marka la kulmayno waa Caashi Ibraahim Aadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsantahay Caashi Ibraahim Aadan ayaa inala socodsiinaysay barnaamijkaasi. shacabka iyo ganacsatada ku dhaqan magaalada Jigjiga ee duurdegaanka ismaamulka Soomaalida ayaa waxay ka walaacsan yihiin sicir barar ku yimid miciishada qutul duruuriga xilli abaaro xoogan ay ka jiraan dalal dhowr oo geeska Afrika ku yaala. warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha v o a Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
waxaa isa soo taray sicir bararka dhanka miciishada ee magaalada Jigjiga, iyadoo sicir bararkanna uu saameeyey cuntooyinka la quuto ee miciishada ee sida bariiska, burka, sonkorta iyo saliidda, taasoo ay sheegeen dadka ganacsatada ah iyo macaamiishooda in ay ku xiran yihiin magaalada Togwa Jaale islamarkaana ay uga timaado cuntada. ayaa waxay sheegeen in sicir bararka la dareemo marka uu ka kaco dollarka dhinaca Togwa Jaale, taasoo saameyn ku yeelata alaabadooda iyo macaamiishooda wax ay kaga iibin lahaayeen. haddaba idaacadda v o a ayaa mikrofoonka la dhexmartay qaar ka mid ah ganacsatada iyo shacabka magaalada oo iyagu ka cabanaya sicir barar baahsan oo saameeyey noloshooda.
bismillaahi raxmaan raxiim, magacay waa maxamed cabdibalal oo ka mid a ganacsatada yareer ee Jigjiga, magaalada Jigjiga ku noole ka dhex shaqaysata. raashinka ama sicir miciishada sicir bararkeedu horta dhib weyn bay nagu haysaa anaga haddaanu ganacsata nahay. dhibkaasoo ah bilmatalba waxaad kaash baad kaash alaabta baad kaashaynaysaa, kaashkii markaa aad kaashayso alaab baad odhanaysaa soo iibso, alaabtii qiimahan qiimihan baa yaa lagu sheegayaa, markaa halkaa hoosu dhex badan baa nagu yimaada, waana bil kasta ama toddobaadkiiba inta dhibaato intaa leg baanu ku qabnaa. ana waxaa ku xidhana wajaalo wajaalaha baan ku xidhannahay wajaalahaas maanta daqiiqad halka daqiiqa wuxuu kulgusa isu bedelma halkana uu isbedelaya waa dollarku. maadaama anaan ganacsata waaweyn aanoono anagu ganacsata maarta bakhaarada waaweyn wax kasoo iibsanannahay, qolada ganacsatada waaweyn waxay ku xidhan yihiin berberay ku xidhan yihiin, daqiiqadaa way sii hordhigayaan, marka waaba ku darayaanba haddu halku doolku maraya way ku darayaan. annaga waxaa dhibaato aad u badan oo ma garanaysaa hadda ilaahay xaalkeeda ogyahanba ayaanu ku jiraa. dadku bilaanta wuxuu noo malaya inaan wax iibinayno, laakiin waxaa badan khasaaraha nagaa badan. dowladda waxaan ku codsan lahayn kolley in maarata lacagta la ilaaliyo si ma garanaysaa miciishadu ayna sicir barar ugu dhicin.
maxamuud aadan shacab kushtiyaan ka mid ahay, tii hore aan qaatay tan isku mid ma ahayn, tii hore way yar sahlanayd, tan dambay noqotay qiimaha hawadana lagu geeyey sicir barka dee caadi buu noo saameeyey, oo raashinki wax ka sii daray ma wax ka hoos soo dhacaya ma jiro, xaaladda nolosheega dadku qariib ku jiraa aye wax wale uu ku kordhay, dee xawga kacayaa, dee meesha ka imanaya ka kacayaa. annagu waxaan naawilaynaa dee maasha nolosha iyada naloo jabiyo, dowladda ka codsanno ina loo jabiyo inuu sicir barku hoos nooga dhaco. hooyooyin baa nahay, caruurihii wax la siyaaba la leeyahay bade.
xabiib shacab dibalnayna oo ka mid a dadka adeegleyda reero waan lahayay ciyaal, sicir birarku annaga aad buu noo saameeyey, aad buu u baahan yahay, lacagtii dollarkaadun baa lagu xisaabtamayaa, raashinkii reerkii uma goyn kartid, adeegiis ma bixinayo, tiriibkii bishii walba lacag saayidaa fuulaysa oo xad aadan aniga dukaan baan hadda wax ka qaataa, raashinkan ka qaataa, dee bilba qiimaa lay xisaabinayaa oo raashinkii baa dalacaya intaan leh, lacagtaana ugu wacan lacagta dee wajaalon baa lagu xisaabin oo lagu odhan dollarkii intaasu maraya alaabta intaasa la soo siiyay intaa ku dar. aad iyo aad waabanu yaabannahayba meelaanu wax ka soo qaadnaba waanu lahay.
dhankiisa maxamed cismaan maxamed waa agaasinka fidinta nidaamka ganacsiga ee xafiiska ganacsiga iyo gaadiidka dowlad deegaanka soomaalida, waxaana wax ka weydiiyey sicir bararkan iyo waxyaabaha uga qorshaysan sidii wax looga qaban lahaa
xagga sarifka. xaqiiqiyan nolosha oo aad bay usii kacaysaa, waxaana sabab u ah inta badan qodobka ugu weyn waxaa weeye arrimka suuqa, sarifka suuqa madow oo lacagtii birta ahayd iyo lacagtii dollarka ahayd oo aan isu dheelitirnayn oo mar walba maxay ahayday kor usii kacayo qiimaha sarifka ee lagu sarifayo halkii dollar. marka taana waxaa yeelay waxaa jira guddiyo ka dhisan kelilka iyo magaalada Togwa Jaale oo ah geestan Itoobiya iyo qeybta Somaliland
kadhisan baa jira in wada shaqayntaana la sii xoojiyo oo Soomaaliland iyo maxay ahday deegaanka Soomaalidu ay hawsha wada shaqayn adag ka yeeshaan sidii loo xadidi lahaa loo kontrooli lahaa sicir bararka in la sii xoojiyo
isku soo wada duubo sicir bararkan ayaa waxa uu yahay mid soo noqday muddooyinkii dambe isla markaana ay ganacsatada iyo shacabka ay aad uga cabanayaan sicir bararkan iyagoo u soo jeediyay dawladda sidii wax looga qaban lahaa maxamed cabdiraxmaan gaata VOA magaalada jigjiga
waa tahay dhegaystayaal gabagabadii idaacadda ayaanu ku sii saqaynaa markan dhinacii heesaha aynu jallacno waxaan idin soo qabanayaa fanaanada rabi naxriis jannaka waraabi xaliima mogol tahay waan filaya qaar badan oo idin ka mid ah inaad ka heshaan heesaasi Xaliima Khaliif Cumar Magoola iyo ku luuqeynaysa gabagaba iyo inuu ahayd idaacaddeenni fiidnimo anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Dalla Socsiin iyo dhegeystayaal. Tani kulanti dambe, nabadgelyo.